армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 5-і күн сенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын хабарлардың кейбіріне тоқтала кетсем, Қазақстанда президент сайлауы алдындағы саяси өмірдің қызып тұрғандығы күндегі жаңалық хабарлардан айқын аңғарылып тұр. Бейсенбі күні ғана кешке жақын елбасы нет деп аталатын жаңа бір сайт ашылып, онда Назарбаев биліктен кетсін деген азаматтар қол қойып жатыр екен. Бір тәулікке толар толмас мерзімде олардың саны 80-ге жуықтаған. Ал бұл аралықта халық билігі блогы президенттік сайлауға түсетін кандидаттарды өз кандидатураларын сайлаудан алып тастауға шақырған үндеу жариялады. Жаңалықтардың тақырыбы қымбатты ағайын, Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша Тунистікпен арадағы шекара Каддафи күштерінің бақылауына өткен, Обама Ливияға қатысты барлық варианттар қарастырылып жатыр деген мәлімдеме жасады, Египет премьер-министрі Тахрир алаңында мәлімдеме жасаған. Міне осы жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Жұма күні Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына Нұрсат компаниясының бас директоры Әнуар Әубәкіров пен техникалық директор Арман Дүсенов келді. Олар біздің azattik.org веб-сайтымызға кіру қиындағанына қатысты проблемаларға өздерінің түсініктемесін берді. Нұрсат компаниясының басшылары проблемалардың техникалық болғандығын, қазір Азаттықтың интернеттегі парақшасы еркін ашылып тұрғандығын айтты. Азаттық радиосының интернет сайтын ашу проблемасы тек Нұрсат компаниясының абоненттерінде ғана болған және олар Akamai Technologies хостеріндегі кейбір қиындықтарға байланысы туындаған делінген Қазақтелеком компаниясы баспасөз қызметі таратқан мәлімдемеде. Естеріңізге сала кетсек, ақпанның 21-нен бері Қазақстанда Азаттық веб-сайтына кіруде қиындықтар болған, сонымен қатар Азат Европа, Азаттық радиосының басқа да қызметтерінің веб-сайттары ашылмаған. Азаттық радиосы Нұрсат интернет провайдерінің қызметін пайдаланады. Интернеттегі елбасы нүктенет сайтында Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевты отставкаға кетуге шақырған үндеуге қол жинау жүріп жатыр. Үндеуде 1989 жылдан билік басында отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың зейнет демалысына шығып, жас саясаткерлерге орын босатуы керектігі айтылған. Назарбаев 70 жастан асты. Бүгін біз президент қызметінде қартайған, шаршаған адамды көріп отырмыз делінген үндеуде. Осы үндеуге қол қойғандардың бірі былай деп мәлімдеді.
Жалпы Қазақстан халқы түгел сайлауға бармаса да болады оған.
Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялау туралы кейбір саясаткерлердің үндеуі іске аспайды деп санайды. Бұл туралы ол «Экспресс-К» газетіне берген сұхбатында айтты. Ертісбаевтың айтуынша байкот жариялауға шақырып жүргендер бейбітшілік, татулық пен келісімді жоғары бағалайтын елдегі тұрақтылықты қымбат тұтатын көп ұлтты қазақстандықтардың жанын мүлдем түсінбейді. Бірқатар оппозициялық саясаткерлер сәуірдің 3-іне белгіленген сайлауға байкот жариялауға шақырған болатын. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев қоғындағы Рахат Алиевтің Астана Қытайға жалға 1 миллион гектар жер беруге келісі деген ақпараты өтірік деп мәлімдеді. Бұл туралы ол «Экспресс-К» газетіне берген сұхбатында айтқан. Ертісбаевтың айтуынша шындыққа жанаспайтын бұл ақпарат наразыларды көшеге шығару үшін таратылып отыр. Қазақстан мен Қытайдың мемлекеттік органдары мұндай өтірік пен мағынасыздыққа орай пікір білдірмейді деді Ертісбаев. Алайда президент кеңесшісі егер қарсыластарымыздың бірі шашыраңқы наразылық шарасын ұйымдастыруға әрекет етсе, ол заң бойынша қатаң жауап береді деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігінің мәлімдеуінше, Тунис пен арадағы шекараның Ливия жағын Муаммар Каддафидің режимін қолдаушы күштер басқарып отыр және олар адамдардың шекарадан өтуіне кедергі жасауы мүмкін. Аталмыш агенттіктің баспасөз хатшысы Мелиса Флемингтің айтуынша, бейсенбіде Туниске тек 2000 ғана босқын өткен, оның алдында Ливиядан күніне шамамен 15000 адам қашатын. Тунистегі аймақтық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше, ақпанның 20-сынан бері 100000-ға жуық адам босып кеткен Ливиядан. Ирак қауіпсіздік күштері жоспарланған шерулер алдында Бағдат пен тағы басқа ірі қалаларда көліктерге тыйым салды. Наурыздың 4-ндегі наразылық шарасын ұйымдастырушылар өкініш күні деп атады. Парламенттік сайлаулардың бір жылдығын атап өту мақсатында шерушілер елдегі жемқорлық пен жұмыссыздыққа және нашар қоғамдық қызметтерге наразылық танытып жатыр. Соңғы айда Иракта бірқатар наразылық шарасы болып өткен. Ақпанның 25-сіндегі шерулер барысында болған қақтығыстарда 16 адам қаза тауып, 150-ге жуық адам жараланған еді. Шерулерден кейін Бағдат пен үш уәлаяттың әкімдері қызметінен кетуге мәжбүр болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египеттің жаңадан тағайындалған премьер-министрі Сам Шараф Каирдің Тахрир алаңындағы халық алдында сөз сөйледі. Бұрынғы президент Хосни Мубарак биліктегі өзінің соңғы күндерінде премьер-министр етіп тағайындаған Ахмед Шафик қызметінен кетуге мәжбүр болған еді. Осыдан кейін сәрсенбі күні Египеттің әскери басшылары Шарафтан жаңа үкімет құруды сұрады. Тахрир алаңындағы шерушілер саяси тұтқындардың босатылуын және төтенше жағдай тәртібінің алынуын талап етті. Шараф шерушілердің талаптарын қолынан келгенше орындауға уәде етті. Жаңа премьер-министр Шараф бұдан бұрын Каирде Мубаракқа қарсы шерулерге қосылған болатын. Тунис президентінің міндетін атқарушы Фуат Мебаза елдің конституциялық кеңесінің сайлауы шілденің 24 күні өткізілетіндігін мәлімдеді. Оған дейін уақытша билік өз міндетін атқара бермек. Кеңес жаңадан сайланған соң елдің жаңа конституциясының жобасын әзірлейді. Тунистегі халық наразылығынан кейін елдің бұрынғы президенті Зин Алибидин бен Али қаңтардың 14 күні шетелге қашып кеткен соң парламент төрағасы Фуат Мебаза уақытша президент міндетін атқарушы болып жарияланған. Сол кезде конституциялық кеңес 60 күннің ішінде кезектен тыс президент сайлауы өтуі тиіс деген қаулы қабылдаған еді. Тунистегі уақытша үкіметті басқарған Мухаммед Гану